Česko má 27 nových nebo staronových senátorů. K sestavení nejsilnějšího klubu mají nejblíž Starostové a nezávislí. Mohli by tak navrhnout předsedu. Seznam ministrů druhé vlády Andreje Babiše je kompletní. Ministrem zahraničí se stal sociální demokrat Tomáš Petříček. Sebevražedný atentátník zranil v Afghánistánu 5 českých vojáků. Všichni jsou mimo ohrožení života. A do kin vstoupil film Hovory z TGM. Začíná Týden plus, zpravodajský souhrn nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí právě končícího týdne. Příjemný poslech vám přeje Jan Herget.
Týden plus.
Horní komora českého parlamentu, Senát, hledá svou novou podobu. Z druhého kola voleb ve třetině republiky vzešlo 27 nových nebo staronových senátorů. Komunisté ze Senátu úplně vypadli, neuspěl nikdo z SPD a ČSSD si výrazně pohoršila. Na pomyslném stupni vítězů se umístili ODS, Starostové a nezávislí a KDU-ČSL. Jejich kluby zaplnilo 16, respektive 15 zákonodárců. Rozhodnutí o tom, který z těchto tří klubů nakonec bude nejsilnější, měli tak ve svých rukou senátorů, kteří kandidovali jako nezávislí nebo s podporou více stran a měli tedy na vybranou, do kterého klubu vstoupí. Jako první měl jasno rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, který se stal členem senátorského klubu STAN. Ve čtvrtek ho následovali dva neúspěšní kandidáti z letošní prezidentské volby, Jiří Drahoš a Marek Hilšer. Z 18 členy je tedy momentálně klub hnutí STAN nejsilnější a podle zvyklostí i aktuální dohody vítězných subjektů bude navrhovat předsedu Senátu. Podle nově zvoleného senátora Marka Hilšera by měla být na jménu kandidáta širší schoda i s ODS a lidovci.
Je dobře, aby spolu o této věci diskutovali a vzešlo z toho jméno, které bude akceptovatelné pro majoritu toho senátu. To si myslím, že je nejdůležitější. Vždy bylo zvykem, že se zde respektovalo to pravidlo, že tedy největší klub navrhne předsedu a toto rozhodnutí je respektováno.
Lidovci zvažují Václava Hampla, Starostové a nezávislí například Jiřího Růžičku a ODS, která by do svého klubu mohla přilákat ještě 2 až 3 nezávislé senátory, dosavadního místopředsedu horní komory Jaroslava Kuberu. Ten ale zdůraznil, že pokud zůstane nejsilnější klub hnutí STAN, bude jeho strana respektovat zaběhlé zvyklosti.
Pokud skutečně STAN bude mít nejvíc svých členů, tak je jednoznačné, že Občanská demokratická strana podpoří bez ohledu na to, koho oni budou kandidovat, tak ho jednomyslně podpoří na funkci předsedy Senátu.
Řekl Jaroslav Kubera, kterého by na postu druhého nejvyššího ústavního činitele rád viděl i prezident Miloš Zeman, jak řekl v pondělních 20 minutách Radiožurnálu.
Já bych si velmi přál, aby předsedou Senátu se stal Jaroslav Kubera z ODS. Bez ohledu na to, že nesouhlasím s politickými názory ODS, ale je to ta výrazná osobnost a to je důležitější než ty názory.
Ještě raději by ale Miloš Zeman Senát úplně zrušil. Tady jsou jeho dva hlavní argumenty.
Argument číslo 1. To, co je u nás důležité, je hlasování o důvěře vládě a hlasování o státním rozpočtu. Obojí je vyhraženo pouze poslanecké sněmovně a Senát do toho nemá co mluvit. Tak to je argument číslo 1. Argument číslo 2. Jakýkoliv zákon, který Senát případně vrátí poslanecké sněmovně, může být přehlasován pouhou prostou většinou 101 a více hlasů.
Zeman v rozhovoru zároveň řekl, že neplánuje v této věci vyvíjet žádnou iniciativu. S názorem hlavy státu zásadně nesouhlasí současný předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD.
Prezident republiky a žádný ústavní činitel by takto neměl hovořit a pak se nemůže divit, že není úcta k právnímu státu u některých občanů. Za druhý bych chtěl říct, že samozřejmě tato věc by okamžitě byla předmětem stížnosti ústavního soudu pro nerovné podmínky obou dvou komor a myslím si, že by to neskončilo jenom tady, že by z toho byla mezinárodní ostuda.
Existence Senátu je zakotvena v ústavě. Pro její změnu by museli hlasovat i senátoři, kteří by pro zrušení své domovské instituce zvedli ruku asi jen velmi těžko. Miloš Zeman ovšem přišel s jinou možností.
Jedině poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet, kde je i kapitola výdaje na senát, Nic nebrání poslanecké sněmovně, aby tyto výdaje podstatným způsobem redukovala.
Státní pokladna ovšem po těchto volbách ušetří tak jako tak. Ve výdajích na Senát se můžou rovnou škrtnout necelé 3 miliony korun ročně za senátory, kteří kandidovali bez podpory politických stran. Vysvětlení přidává reportér Václav Štefan.
Příspěvek 900 tisíc korun za každý rok šestiletého mandátu. Celkem tedy až 5 milionů a 400 tisíc korun za jednoho senátora. Tyto peníze náleží politické straně nebo hnutí, které přihlásili ve volbách úspěšného kandidáta. Jak je to v případě koalice stran, vysvětlila Klára Pěknicová z ministerstva vnitra.
Pokud kandidáta přihlásila k registraci koalice, náleží příspěvek té politické straně, která kandidáta navrhnula. Oba údaje, kdo kandidáta přihlásil k registraci a kdo jej v rámci koalice navrhuje, jsou uváděny jak na přihlášce k registraci, tak na hlasovacím lístku. V případě koalice může kandidáta navrhovat jen jedna politická strana.
To se týká třeba někdejšího zájemce o prezidentské křeslo Jiřího Drahoše, který se do Senátu dostal s podporou hnutí STAN, TOP 09, Lidovců a Strany zelených. Peníze bude stát posílat pouze navrhujícímu hnutí STAN, vysvětluje jeho předseda Petr Gazdík.
My jsme uzavřeli koaliční dohodu a na základě té bude čtvrtina těch peněz vždycky postupována těm zbývajícím stranám.
Starostové a nezávislí k tomu navíc získali další 3 senátory, což pro ně znamená navýšení příjmů o téměř 3 miliony korun ročně. Nejvíc si ale po letošních senátních volbách přilepší vítězná ODS. Za 6 nových mandátů získá téměř 5,5 milionů ročně navíc. Naopak ČSSD přijde o zhruba 11 milionů za rok. Stát ušetří za Ladislava Faktora, Pavla Fischera a Jitku Chalánkovou, kteří se do horní komory dostali jako nezávislí kandidáti.
Pokud byl senátor nezávislým kandidátem s podporou politických stran, navrhovatelem ale nebyla žádná strana či hnutí, nemá nárok na příspěvek na mandát ani senátor, ani strana, která ho podporovala.
Vysvětlil Dominik Maslák z ministerstva financí. Další bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer se do senátu dostal za hnutí, které sám založil a jehož je předsedou. 900 tisíc ročně tak dostane právě toto uskupení. Peníze chce Hilšer použít mimo jiné na vznik Centra pro občanskou politiku.
Kde bych chtěl pořádat různé diskuze, debaty, kde bych chtěl otvírat otázky, které jsou důležité pro tuto společnost. Já budu mít svůj senátorský plat a rozhodně ty peníze nejsou určeny na to, abych já bral nějaký plat.
Stát bude stranám a hnutím přispívat na senátorské mandáty celkem 69 milionů a 300 tisíc korun ročně. Peníze posílá ministerstvo financí každé čtvrtletí. Výplata za to stávající je do 1. prosince a vztahuje se i na nově získané mandáty.
Finanční stránku senátních voleb přehledně shrnul Václav Štefan. 5 českých vojáků bylo zraněno při bombovém útoku atentátníka v Afghánistánu. 4 vojáci vyvázli s lehčím zraněním, 5. byl zraněn vážně a po 2 operacích už je mimo ohrožení života. Incident se stal v provincii Parván. Při návratu koaličního konvoje na základnu v Bagrámu explodovalo vedle vozu s českými vojáky auto plné výbušnin. Bližší podrobnosti upřesnil náčelník generálního štábu Aleš Opata.
V současné době probíhá šetření toho incidentu. Ta nálož, která byla použita, měla zhruba 200 kg po domácku vyrobené trhaviny. V podstatě to bylo tak, že se ten útočník pohyboval v tom prostoru a vyčkával na svoji příležitost. To vozidlo při míjení naší sestavy explodovalo. Naše vozidlo bylo zasaženo výbuchem a sraženo ze silnice na bok.
Další informace nejen o incidentu, ale i o bezpečnosti české mise v Afghánistánu přidal ve čtvrtečním speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus zástupce velitele Společného operačního centra ministerstva obrany Štefan Muránský. Ptal se ho Jiří Chum.
Ta patrola, která pozůstávala ze 6 vojáků, byla složena jak z jednotky, která končí, tam byli 2 vojáci, a z jednotky, která začíná, to byli 4 vojáci. Prováděli předání operačního úkolu tím, že reálně plnili tento operační úkol. Staří vojáci jim předávali své poznatky, seznamovali je s detaily a specifikací plnění operačního úkolu. Takže ti 2, kteří končí, ti se vrátí. U těch 4, co jsou noví, bylo to kruté setkání s realitou a jsou naspátek u své jednotky. A nikdo z nich doposud neprojevil zájem, že by na základě této skutečnosti chtěl misi opustit.
Je to v krátké době už druhý útok na základně Bagrám na české vojáky. Dají se nějak ještě měnit nebo zpřísnit bezpečnostní postupy a opatření?
My děláme maximální bezpečnostní opatření, a to v úzké součinnosti s americkým velením, které této misi na Bagrámu velí. Jsme v intenzivním kontaktu jak na úrovni strategické, tak i na úrovni taktické. Přijali jsme maximální opatření. Na margo tohoto útoku musím uvést to, že se jedná o výjimečný útok, kdy se zautočilo na koaliční jednotky vozidlem, které je naplněné výbušninou. Za rok 2017 a 2018 v celém Afghánistánu bylo provedeno jenom 35 takovýchto útoků. Na české vojáky se jedná o historicky první útok tohoto typu od doby, co působíme v Afghánistánu.
Popsal generál Štefan Muránský z Ministerstva obrany. Zmíněný incident se stal jen několik hodin potom, co vyšlo najevo, že české speciální síly zneškodnily v Afghánistánu spolupachatele srpnového útoku, při kterém zemřeli 3 čeští vojáci. Informaci přinesli ve středu Lidové noviny. Deníku to potvrdili 3 nezávislé zdroje, podle kterých odvetnou misi provedla speciální jednotka výsadkářů z Prostějova. Jednoho útočníka zabili a dalšího zajali. Vedení armády i rezort obrany nechtěli tyto informace komentovat a ministr Lubomír Metnar za hnutí ANO nařídil prošetření údajného úniku informací.
Tak máte pravdu, nařídil jsem důkladné prověření a prošetření úniku informací. Je to teď čerstvá aktuální záležitost, čekám na výsledek toho šetření. Zatím žádné výsledky, žádné informace z tohoto šetření nemám.
Mohly spolu obě události souviset? Tak právě na to se zeptal Vladimír Kroc investigativního novináře Jaroslava Spurného.
Já si myslím, že ten útok tady na tu českou hlídku, no vlastně dotvrdí ministerstvo obrany, on mohl být promyšlený dopředu, ale nemyslím si, že by to byla odveta za to, řekněme, zneškodnění těch atentátníků ze srpna letošního roku. To by byla opravdu jako ze strany teroristů, ze strany Talibánu opravdu promyšlená akce. Říká se, že to bylo připravené tady tato akce včerejší, že byla ze strany těch útočníků připravena tak, že do toho mohla spadnout jakákoliv jiná hlídka.
Armáda ty informace nějak nekomentovala. Byla chyba, že se vůbec dostali na veřejnost?
Já si myslím, že to byla chyba, protože samozřejmě já si myslím, že občané si vůbec neuvědomují, o co jde. Čeští vojáci a navyšují se jejich počty teď v Afghánistánu, jsou tam na mírové misi, jsou tam jako asistenční jednotky, to znamená, že vlastně nemají právo bojovat, mají právo střílet pouze v sebeobraně. To znamená, že pokud se tady vyšetřoval nějaký útok z toho srpna, kdy zahynuli ti 3 čeští vojáci, tak se to vyšetřovalo jako teroristický útok, jako vražda. Vyšetřovali to české orgány, české státní zastupitelství, afgánské orgány a snaží se dopadnout pachatele. A já jsem o tom psal před 2 měsíci, když jsem znesl oficiální dotaz na ministerstvo obrany, jak to vlastně právně je s tím zatýkáním. Tak jsem dostal takovou zajímavou odpověď, že samozřejmě, že to je vždycky vyšetřování, to právní vyšetřování, Afghánistán je právní stát a že když jsou ti teroristé atentátníci vypátráni, tak oni vědí, že jim v Afghánistánu hrozí trest smrti. To znamená, že se téměř bez zbytku brání střelbou. To znamená, že jejich zatýkání většinou končí smrtí tady těchto atentátníků. A já mám za to, že ta akce té české speciální jednotky 601, která tam je mimochodem nově, takže že souvisela s touhle policejní akcí, že vlastně nešlo o, když to řekneme v právní řeči, že nešlo o vojenský útok, ale o zatýkání policejní operaci, do které spadly tady tyhle teroristé.
A může se to opakovat, tam se na to, jestli bude tendence, když to hodně zjednoduším, kodvetě, jestli budou chtít vojáci potrestat ty útočníky nebo Taliban za tento útok?
No, je to běžné a zase, abych to nebral úplně potrestání, vojenské potrestání, každoročně je v Afghánistánu zabito minimálně 100 spojeneckých vojáků, každá jejich smrt se nějakým způsobem vyšetřuje a já, když jsem pátral potom, kolik tady těchto atentátníků se dostalo před soud a kolik jich zahynulo při zatýkání nebo tady při těchto soubojích, tak pouze 6 se dostalo před soud a bylo popraveno a ten zbytek vždycky se vydá krátká zpráva, že zahynuli prostě, že byli zastřeleni, případně zadrženi. Já si myslím, že ten úspěch té akce 601 je v tom, že tam je minimálně jeden zadržený. Není jisté, kolik skutečně lidí je tam mrtvých, jestli jeden nebo víc. Já si myslím, že ta informace Lidovek není úplně přesná, ale nevím to a myslím, že už si to nedozvíme. Ale to, že někoho zatkli a že zase může navést na nějakou další buňku, je podle mého názoru velký úspěch.
Řekl k bombovému útoku na české vojáky v Afghánistánu investigativní novinář Jaroslav Spurný.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
28 minus 1. Evropané si zvykají na to, že Velká Británie v příštím roce vystoupí z Evropské unie a na její modré vlajce tak ubude jedna zlatá hvězda. Lídři členských zemí tento týden v Bruselu diskutovali o podmínkách rozvodu se Spojeným královstvím. K dosažení shody je ale ještě daleko. Původní plán uzavřít jednání do listopadu a pak už jen schvalovat podmínky Brexitu v evropských parlamentech se rozplývá, jak zaznamenal náš zpravodaj Pavel Novák.
Tady máme dočinění s takovou situací.
Dostali jsme se do dost patové situace. Zhodnotil už před začátkem schůzky premiéru a prezidentu Evropské unie v plné sestavě 28 polský premiér Mateusz Morawiecki. Jednání se totiž zadrhla na otázce propustnosti hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Na začátku týdne to vypadalo, že se i tuhle poslední otázku podaří vyřešit, ale britský ministr pro Brexit Dominic Raab nakonec dohodu smetl se stolu. Francouzský prezident Emmanuel Macron očekával od setkání s britskou premiérkou Mayovou poselství důvěry a naléhavosti. Podle něj se podařilo dosáhnout pokroku a je kolektivní vůle k dohodě dojít. Ještě ale nejsme tam, kde jsme chtěli být, poznamenal Macron. Premiérka Theresa Mayová nešetřila optimismem, protože podle ní je pokrok od summitu v Salzburku před měsícem značný. Věří v dosažení dohody, když na ní budou všichni intenzivně pracovat. Irský premiér Varadkar, který je tím, kdo hájí svou zemi před negativními dopady Brexitu, prohlásil, že Irsko potřebuje časově neomezenou pojistku, že se po Brexitu neobnoví pevná hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Když se krátce před půlnocí jednotlivé národní delegace rozjížděly ze sídla Evropské rady do různých koutů Bruselu, nikomu nebylo moc do řeči. Premiérka Mayová opustila jednání beze slova. Mluvit nechtěl ani předseda Evropské rady Donald Tusk. Španělský premiér Pedro Sánchez odešel z budovy dokonce jiným východem, aby ho novináři nespovídali. Příliš toho nemohl říct ani český premiér Andrej Babiš.
Nadále jsme jednotní, to znamená Michel Barnier má naši plnou důvěru a doufáme teda, že se vyjedná nějaká dohoda.
Jisté ale je, že svolávat nějaký slavnostní summit k uzavření dohody s Británií o odchodu z Unie nemá v tuto chvíli cenu.
Tématem druhého dne summitu byla bezpečnost. I když ilegální migrace do zemí Evropské unie klesla oproti krizovému roku 2015 o 95%, Evropská 28 chce být připravena na případnou další přistěhovaleckou vlnu. Jak konkrétně? Na to se ptal moderátor Štěpán Pokorný našeho zpravodaje v Bruselu Viktora Daňka.
Unijní lídři vyzvali k rychlému projednání návrhů na zjednodušení a urychlení návratu neúspěšných žadatelů o azyl a také na posílení evropské pohraniční stráže Frontex proti rozšiřování Frontexu. Přitom má výhrady mimo jiné premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten by byl radši, kdyby peníze putovaly třeba do dohod se Severní Afrikou. A jak už zaznělo, lídři se také věnovali problému pašeráctví lidí. Je podle nich například nutné rychle zvýšit schopnost evropských policistů pašeráky monitorovat a zasahovat proti nim.
Unijní lídři se věnovali také kybernetické bezpečnosti. Na čem se dohodli?
Shodli se na potřebě posílit odolnost členských zemí nejen proti kybernetickým, ale třeba také chemickým útokům. Výslovně jmenovali případy chemického útoku v britském Salisbury a nedávný pokus o kybernetický útok na organizaci pro zákaz chemických zbraní v Hágu, ze kterého Nizozemsko a Velká Británie viní Rusko. Nicméně o Rusku v závěrech summitu řeč nebyla. Šéf schůzky Donald Tusk nicméně ohlásil, že by měl vzniknout nový sankční režim, který by se měl výslovně jmenovat boji proti kybernetickým útokům.
A zastavme se ještě u Brexitu, o kterém unijní lídři jednali večer.
Donald Tusk reagoval na množící se spekulace o tom, zda by Velká Británie byla ochotná prodloužit přechodné období, po které by po Brexitu mohla zůstat uvnitř celní unie, a to až do konce roku 2021. Dnes ráno to zmínila i sama britská premiérka Theresa Mayová. Donald Tusk ale zdůraznil, že tento návrh vzešel z britského podnětu a unijní 27 jej už dříve jednoznačně podpořila. Jak ale víme, žádný průlom do jednání o Brexitu summit nepřinesl, takže nadále není jasné, za jakých podmínek Velká Británie v březnu Evropskou unii opustí.
Shrnul summit lídrů Evropské unie zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk.
Plus je i ve vašem chytrém telefonu. Nainstalujte si iRádio a objevte nový rozměr vysílání. Audio archiv všech pořadů týdny a měsíce nazpět. Kvalitní příjem i tam, kde radio přijímače už nestačí. K tomu články, videa a fotografie. Aplikaci iRádio stahujte zdarma v App Store nebo Google Play ve vašem mobilu i tabletu. Český rozhlas Plus.
18.30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Širší vedení ČSSD dalo hlasy drtivé většiny členů důvěru předsedovi a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi, jak se předpokládalo. Ústřední výkonný výbor nakonec nehlasoval o důvěře v prvního místopředsedu a jednoho z iniciátorů kritizované platformy Zachraňme ČSSD Jiřího Zimolu. A to, ač o to stejně jako Hamáček žádal. Hamáček si hlasování o důvěře v ostatní stranické špičky nepřál. Ústřední výbor KSČM mezitím odmítl jednat o svolání mimořádného sjezdu strany. Pro zařazení bodu na schůzi výboru v prosinci bylo 11 lidí, informoval o tom předseda strany Vojtěch Filip. Ministerstvo zemědělství bude chtít zhruba 2 miliardy korun jako kompenzace pro zemědělce a pěstitele stromů za letošní sucho. Návrh příští týden projedná vláda. Více než miliardu korun by chtělo ministerstvo ze státního rozpočtu nově. Zbylých 850 milionů má k dispozici z peněz určených na nevybrané odškodnění za loňské sucho. Statisíce Britů se dnes na demonstraci v Londýně hlasitě domáhali referenda o dohodě o odchodu Spojeného království z Evropské unie, kterou 5 měsíců před britským odchodem obě strany ještě vyjednávají. Podle webu listu Daily Mirror organizátoři oznámili účast 670 tisíc lidí. Policejní odhad zatím není k dispozici. Demonstraci uspořádalo hnutí, které sdružuje více proevropských spolků, včetně sdružení zastupujícího 3,5 milionu Evropanů žijících v Británii. Saúdská Arábie dnes přiznala, že novinář Jamal Khashoggi byl na konzulátu v Istanbulu zabit. Zemřel údajně po bitce s lidmi, se kterými se tam sešel. Saúdsko-arabská verze je v rozporu s informacemi, které v uplynulých dnech zveřejnila turecká provládní média. Americký prezident Donald Trump věří saúdsko-arabskému vysvětlení smrti novináře. To, co se mu stalo, ale považuje za nepřijatelné. Německá kancléřka Angela Merkelová čeká na vysvětlení saúdsko-arabských vládců. Londýn oznámil, že zatím zvažuje další kroky. V noci bude oblačno až polojasno, postupně místy zataženo nízkou oblačností, ojediněle mlhy a mrholení. Na severovýchodě území přibývání oblačnosti a postupně místy občasný déšť nebo přehánky. Na hřebenech hor srážky smíšené nebo sněhové, teploty 6 až 2 stupně. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na západě místy i polojasno. Ojediněle mrholení, v severovýchodní polovině území místy občasný déšť nebo přehánky. Na horách srážky smíšené nebo sněhové, později ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 10 až 14 stupňů, na severovýchodě jen kolem 9. Slovo má opět Jan Herget.
Česko má víc než 3 měsíce od jmenování vlády ministra zahraničí. Kam bude pod jeho vedením směřovat česká diplomacie? Na radnicích vznikají nové koalice. V Kladně jsou kvůli tomu v ohrožení vánoční oslavy. Zpěvák a disident Jaroslav Hudka stanul před soudem, protože řekl o někdejším šéfovi jazzové sekce, že udával STB. Na Zlínsku honí medvěda a v Praze zase neukázněné cyklisty na koloběžkách. Tato a další témata naplní příští půl hodinu našeho vysílání. Pokračuje Týden Plus, který pro vás připravil Jan Herget.
Týden Plus.
Víc než 3 měsíce od svého jmenování je česká vláda poprvé kompletní. V úterý 16. října jmenoval prezident posledního zbývajícího člena kabinetu. Ministrem zahraničí se stal dosavadní náměstek Tomáš Petříček z ČSSD. Ve funkci vystřídá svého stranického šéfa Jana Hamáčka, který dočasně vedl svůj rezort vnitra i českou diplomacii. Původního kandidáta sociální demokracie, europoslance Miroslava Pocheho, Zeman jmenovat odmítl.
Rád bych poděkoval panu předsedovi Hamáčkovi za to, že odblokoval neprůchodnou situaci tím, že navrhl jiného kandidáta na funkci ministra zahraničí.
Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš po jmenování řekl, že zahraniční politika je v kompetenci vlády, ale kabinet ji s prezidentem konzultuje.
Je důležité, aby v zahraniční politice minister zahraničních věcí a předseda vlády nebo řekněme koaliční partneři měli stejné názory. Já si myslím, že my ty názory máme stejné a co se týká spolupráce s panem prezidentem, tak počítám, že budeme pokračovat v těch bilaterálních schůzkách, které jsme měli doposud.
S čím do Černínského paláce Tomáš Petříček přichází, řekl v raním interview Radiožurnálu, které moderoval Jiří Chum.
Já bych chtěl jasně vymezit místo naší země v Evropě, v transatlantském prostoru. Myslím, že máme tři základní priority, a to je kontinuita zahraniční politiky, konsenzuální zahraniční politiku chci dělat a také, aby naše zahraniční politika byla koherentní.
Vy jste říkal, že budete s prezidentem konzultovat vaši činnost. Neobáváte se třeba zasahování do vašich záměrů nebo priorit?
Já chci se všemi ústavními činiteli se o zahraniční politice pravidelně bavit. Považuji to za nezbytnou součást toho, abychom v zahraničí vystupovali jednotně. A já chci, abychom dále posilovali dobré jméno naší země ve světě.
O co se dále opřu je to, co jste říkal o svém týmu, který si chcete samozřejmě sestavit. Jak to bude s vaším nejužším týmem? Koho si vezmete k sobě?
Já chci spolupracovat s diplomaty, se zkušenými diplomaty Ministerstva zahraničních věcí. Myslím, že o ministerstvo se mohu ve své práci velmi dobře opřít a chci se také obklopit poradci z řad akademiků, odborníků na zahraniční vztahy, s kterými chci zahraniční politiku konzultovat.
Vy víte, na co narážím. Ptám se na kandidáta, předchozího kandidáta na post ministra zahraničí Miroslava Pocheho. Zůstane ve vašem týmu nebo ne?
Já už jsem jednou opakovaně řekl, že s Miroslavem Pochem bych rád spolupracoval například v oblastech evropské politiky a konzultoval s ním právě naše místo v Evropské unii.
A v této oblasti nečekáte třenice s panem prezidentem?
Já věřím, že právo ministra zahraničních věcí si vybrat se poradce lidí, s kterými chce konzultovat zahraniční politiku naší země.
On ale naznačil, že by úřad měl Miroslav Poche zcela opustit.
Miroslav Poche bude dále europoslancem a já chci i z tohoto důvodu s ním hovořit o evropské politice.
Máte další jména ze svého nejužšího týmu?
Chci například spolupracovat s Ondřejem Dittrichem, ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, například s Martinem Paloušem, Milošem Balabánem. Jsou to akademici, odborníci na jednotlivé oblasti zahraniční politiky.
K tomu směřování. Premiér Babiš před měsícem po schůzce u prezidenta řekl, že otázku sankcí proti Rusku nebude Česko v rámci Unie otevírat aktivně. Miloš Zeman sankce zavedené po ruské anexi Krymu dlouhodobě odmítá s tím, že jsou zbytečné. Co budete tedy prosazovat jako ministr? Mají se prodlužovat nebo se přikláníte k panu prezidentovi? Vy jste mluvil o tom, že chcete být proevropským ministrem?
Sankce jsou pro mě jedním z mála nástrojů, které Evropská unie má k dispozici, aby Rusko respektovalo mezinárodní právo. Myslím si, že je možnost se o tomto bavit, nicméně nevidím v tuto chvíli důvody pro rušení sankcí.
Další velké zahraniční téma jsou migranti a názor na ně. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker teď v rozhovoru pro deník Le Monde řekl, že by státy jako Česko nebo Polsko měly prokázat větší solidaritu. Ta pozice pomáhat ale mimo české území může podle vás i nadále fungovat?
Já jsem včera o této záležitosti hovořil i se svými kolegy na jednání ministrů zahraničních věcí v Lucemburku. Já věřím, že i oni rozumí, že my můžeme více udělat v zemích, jako je Jordánsko, Libanon či Turecko, právě proto, abychom pomohli uprchlíkům, abychom zlepšili jejich životní situaci v uprchlických táborech. A naším cílem by mělo být stabilizovat země, odkud oni odcházejí, a zajistit jim to, aby mohli zůstat ve svých domovech.
To je tedy v souladu s názorem premiéra Andreje Babiše.
V tomto se shodujeme.
Váš předchůdce Jan Hamáček řekl, že máte vyjet na zahraniční cesty s podnikatelskými misemi, tak kam zamíříte a jak jinak chcete třeba tu ekonomickou diplomacii rozvíjet?
Pro mě je důležité rozvíjet naše vztahy s klíčovými partnery, jako je například Německo, Francie či Spojené státy, a nicméně také i rozvíjet vztahy s novými partnery, například v Africe. A věřím, že mimo rozvoj našich politických vztahů je důležité také podporovat naše podniky, podporovat náš vývoz, naše ekonomické vztahy, takže i počítám s tím, že na své cesty bych bral podnikatelské mise.
Řekl v raním interview Radiožurnálu nový ministr zahraničí Tomáš Petříček. V politice se pohybuje od svých 21 let. Zkušenosti čerpal mimo jiné v Bruselu jako poradce dvou europoslanců. Další podrobnosti z jeho profesního života přidává redaktorka Zdeňka Trachtová.
Dnes 37-letý Tomáš Petříček v politice začínal jako člen Mladých sociálních demokratů. Absolvent univerzit v Česku, Británii a Belgii strávil několik let v Bruselu jako asistent a poradce europoslanců. A letos v srpnu nastoupil na resort zahraničí jako náměstek Hamáčka, kterého právě střídá ve funkci. Zahraniční politiku chce Petříček pravidelně konzultovat s prezidentem.
Je potřeba, abychom jako země vystupovali jednotně. Chceme vést dialog a konzultovat naši zahraniční politiku.
Za priority české zahraniční politiky považuje Petříček vztahy s Izraelem, ekonomickou diplomacii nebo postavení Česka v Evropské unii. Prezident Petříčka v minulosti na rozdíl od Pocheho chválil.
Pan Petříček má poměrně velice slušné kvalifikační zázemí.
Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana bude Petříček patrně v zahraniční politice prosazovat podobné věci jako Poche.
To znamená určitý méně konfrontační styl směrem k Evropské unii, trošku jiný pohled na solidaritu v rámci řešení migrace a podobně, ale nemyslím si, že to bude názor, který převáží a který bude prezentován jako oficiální politika, zahraniční politika České republiky.
Hartmann se domnívá, že i po nástupu Petříčka bude platit, že zahraniční politiku Česka nejvýrazněji ovlivňuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
Minulost i plány nového ministra zahraničí zrekapitulovala Zdeňka Trachtová. Je to právě 14 dní, co voliči rozdali karty v komunálních volbách a ve městech a vesnicích se následně rozjela vyjednávání o tom, kdo povede tamní radnice. Někde se dohodli rychle, jinde jednání uvízla na mrtvém bodě. Příkladem tohoto vývoje můžou být krajská města. Probereme si teď jedno po druhém. V Brně a v Ostravě měli jasno krátce po volbách. V právě končícím týdnu pak přibyla další krajská města. Plzeň povede v příštích 4 letech koalice ODS, ANO, TOP 09 a ČSSD. Novým primátorem bude Martin Baxa z ODS.
Tyto 4 politické strany vyslovily souhlas s tím, aby vznikla koalice, nicméně budou teď následovat ta další klíčová jednání o složení Rady města Plzně, o jednotlivých gestcích, o základních programových prioritách a o vzniku koaliční smlouvy.
V Karlových Varech podepsalo vítězné hnutí ANO koaliční smlouvu s Karlovaráky a ODS. Součástí smlouvy jsou krátkodobé a střednědobé priority a taky rozdělení funkcí v radě města. Koaliční partneři teď budou pracovat na společném programovém prohlášení, řekla budoucí primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
My jsme říkali, že bychom chtěli 100 dnů na to, než se trošičku na tom magistrátu zorientujeme, protože my jsme tam v podstatě nebyli, ty informace úplně nemáme a do 100 dnů bychom rádi přijali to, abychom mohli jasně říct, jestli ty cíle, které jsme si dali v tom pořadí, jak jsme si dali, jestli jsme schopni to vůbec jakoby splnit.
O vedení Hradce Králové se podělí hnutí ANO, ODS, Změna pro Hradec a Zelení. Na post primátora strany navrhli vysokoškolského pedagoga Alexandra Hrabálka, nezávislého kandidáta zvoleného za ODS. Ten Českému rozhlasu řekl, že bude potřeba aktivně pracovat mimo jiné na investičních akcích.
Jako občan Hradce Králové je to jednoznačně velké náměstí. Oprava tady konce Benešovy třídy, protože to je přímo ostudná část. No a potom já osobně jsem do těch voleb šel s tím, že bychom byli rádi, kdybychom zrekonstruovali Pajkrovu flošnu na vysokoškolský klub.
Olomouc povede koalice hnutí ANO, občanských demokratů, lidovců a hnutí Společně. V zastupitelstvu mají dohromady 26 křesel z 45. Primátorem bude lídr ANO Miroslav Žbánek. Jako velký problém města vidí financování velkých projektů.
Podfinancovaná infrastruktura nejde ruku v ruce s zadlužením města, s možností nějakého udržitelného úvěrového zatížení. Bude to vlastně najít tu optimální a vyváženou představu o tom, do kterých projektů se jako město pustíme, tak abychom měli na jejich financování, ať už z vlastních nebo z těch zdrojů.
Dohodu našli politici také ve Zlíně, kde budou společně vládnout hnutí ANO, STAN, Lidovci, Piráti a ODS. Primátorem by se mohl stát Jiří Korec z hnutí ANO. Krátce po dojednání koalice to ale ještě potvrdit nechtěl.
Předpokládáme, že z největší pravděpodobností bude těchto 5 subjektů. Neočekávám, že se to změní. Jsme dohodnutí, že primátor bude z hnutí ANO. To jméno se napřed dozví tady koaliční partneři a nebudeme si to vymýšlet přes média.
Ve středních Čechách krajské město nemají. Tím největším je Kladno a tam jsou po komunálních volbách dokonce ohrožené i tradiční vánoční trhy a oslavy. Vítězné a doposud vládnoucí hnutí Volba pro Kladno totiž skončilo v opozici a rozhodlo se za sebou pořádně bouchnout dveřmi. Končící radní zrušili výběrová řízení na organizaci a zajištění městských vánočních oslav. Současný primátor Milan Wolf z Volby pro Kladno prý nepovažuje za vhodné připravovat akci, kterou sám dokončit nemůže. Vánoční program tak bude muset řešit nové vedení města až po svém nástupu do funkce. Přesné datum ale určené není.
My jsme zastavili všechno, co dál nebudeme ovládat, protože to není z naší strany seriózní. Kdo po nás přijde, tak nechť osloví, vysoutěží. To se nás stihnou ty Vánoce, to je otázka krátké doby.
Zdůvodňuje současný primátor Milan Wolf z Volby pro Kladno rozhodnutí
radních. Ti zrušili celkem 5 zadání výběrových řízení. Pravděpodobný nový primátor Dan Jiránek z ODS je výrokem rady zaskočený a chce stávající vedení kontaktovat.
Nic teď dělat nemůžeme, protože my jsme sice zvolení zastupitelé, ale své pravomoci můžeme vykonávat až okamžiku, kdy primátor svolá ustavující zasedání zastupitelstva.
Primátor Milan Wolf ale konkrétní datum zatím neurčil. Odmítá zároveň, že by rozhodnutí rady souviselo s neúčastí vítězné volby pro Kladno v novém koaličním vedení města.
Shrnul reportér Adam Bejšovec. V Jihlavě a v Liberci už mají budoucí koalice konkrétní obrysy. Definitivně jasno by mělo být příští týden. Ve zbývajících krajských městech, tedy v Ústí nad Labem, Pardubicích, Českých Budějovicích a v Praze, je k dohodě o novém vedení ještě daleko. Před obvodním soudem pro Prahu 2 proti sobě v tomto týdnu stanuli dva undergroundoví hudebníci. Písničkář Jaroslav Hudka a bývalý předseda jazzové sekce Karel Srb. Ten chce po Hudkovi omluvu za to, že ho písničkář označil za udavače komunistické státní bezpečnosti. Hudka to uvedl poté, co prezident Miloš Zeman navrhl Srpa do etické komise, která oceňuje účastníky protikomunistického odboje. Kvůli vlně odporu prezidentův návrh nakonec neprošel.
To je všechno nesmysl, Hudka si vymýšlí, neví kudy kam a co se dá dělat.
Pane Srpe, byl jste evidovaný jako spolupracovník pod krycím jménem Hudebník?
Ano, byl jsem tak evidovaný, ale neoprávněně, bez jakéhokoliv mého vědomí, bez jakého mého podpisu, bohužel.
Tak to vyplývá z toho spisu?
To je možná ze spisu to vyplývá, ale z
určení.
No tak dobře, tak si, to já jsem nemohl vědět nic takového. Jo?
A vy jste nevěděl, že to je...
Ne, jak bych, odkud bych to mohl vědět? Odkud bych to mohl vědět? Vy to nevíte, já vím to já o vás třeba. Já si můžu takový záznamů na vás, na všechny, napsat do rána, kolik chci.
Říká Karel Srb, který byl za činnost v jazzové sekci odsouzený ještě před sametovou revolucí na 17 měsíců. Jaroslava Hudku měl udávat před rokem 1978, kdy písničkář emigroval na západ. Ten to našel ve svém spisu, který na něj státní bezpečnost vedla.
No, já trvám na svém, co jsem říkal předtím, já jsem přesvědčený, že pan Srb mával.
Karel Srb opírá svou nevinu o 18 let starý rozsudek, kdy jiný soud rozhodl, že nebyl vědomým spolupracovníkem státní bezpečnosti. Tehdy se neprokázala pravost jeho podpisu. Podle historiků se ale od té doby změnila situace. V roce 2007 se otevřely archivy, říká baratel z Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Vodráška.
Na základě toho se vám otvírá obrovský opravdu svět, samozřejmě i konkrétní dokumenty, které ukazují na tu rozsáhlou agenturní činnost agenta Hudebníka, tedy pana Karla Srpa.
Odborný posudek Ústavu pro studium totalitních režimů žádají obě strany sporu a soud si je vyžádá jako důkazy. Prozatím je další jednání odročené na neurčito.
Referoval od soudu reportér Lubomír Smatana.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
V tomto týdnu uplynul přesně rok od chvíle, kdy se na sociálních sítích začalo šířit heslo MeToo. Tento takzvaný hashtag používají údajné oběti sexuálního násilí a reaguje hlavně na skandály v americkém showbiznisu. Iniciativu kvůli aférám producenta Harveyho Weinsteina zahájila herečka Elisa Milánová.
S celou myšlenkou přišla už v roce 2006 aktivistka Tarana Burkeová. Já jsem to jen převedla do světa sociálních sítí. Všechny, které někdo sexuálně napadl nebo obtěžoval, jsem vyzvala, aby na Twitteru napsali MeToo, bez toho, aby ukazovali prstem na viníka. 7 hodin po mé výzvě jsem měla 32 tisíc reakcí a za první den mi napsali lidé z 85 různých zemí.
Tak na počátky hnutí vzpomněla Elisa Milanová v televizi ABC. Producenta Harveyho Weinsteina už tehdy vinili ze sexuálního útoku desítky žen a další se i za pomoci nového hashtagu přidali. Pozornost spojená s MeToo se brzy obrátila i na jiná slavná jména, a to nejen v Americe. Hnutí se pak šířilo i v Evropě, Číně nebo taky Afghánistánu. Třeba ve Velké Británii vedlo ke skandálu v parlamentu, po kterém odstoupili dva členové vlády. MeToo ale postupně nabralo i kritiky. Jedním ze zatím posledních je americký herec Sean Penn.
Well, we don't know what's a fact.
U mnoha případů vůbec nevíme, kde je pravda. A nejspíš se to nikdy nedozvíme. Celé se to opírá o jednotlivá nařčení, která někdy bývají úplně nepodložená. MeToo zkrátka rozděluje svět žen a mužů a štve je proti sobě.
Men and women.
Řekl Sean Penn a podobně to vidí i americká první dáma Melania Trumpová.
I support the women and...
Ty ženy podporují, jejich hlasy musí být slyšet a všichni za nimi stojíme, ale musíme brát ohled i na muže, nejen na ženy. Pokud někoho obvinujete, musíte mít důkazy.
Tvůrci kampaně mýtů ale podobnou kritiku odmítají s tím, že je důležité, aby pravda vyšla na povrch, bez ohledu na to, jestli jde o případy znásilnění anebo jen oplzlé poznámky.
Zrekapituloval vývoj kampaně mýtů ve světě Václav Jabůrek. Její ozvěny dolehly i do Česka, kde se známé osobnosti přiklánějí na jednu či na druhou stranu. Například spisovatel Michael Vývek zlehčil někdy až hysterické reakce na vznesená obvinění a vysloužil si tím ostrou kritiku. Jiní Češi zase na kampaň reagují s humorem a na sociálních sítích si z ní dělají legraci. Půltunovou klec nainstalovali ve čtvrtek ochránci přírody v lesích na Setínsku. Chtějí do ní odchytit medvěda, který se od půlky září v oblasti potuluje a stále víc se přibližuje k lidem. Šelma už zabila desítky ovcí, kozy nebo kohouta a poškodila i včelíny. Jak zjistila reportérka Gabriela Hyklová, ochranáři lidem polohu klece s návnadou neřeknou. Nechtějí, aby ji někdo vyhledával.
Ideální místo je takové, kde ten medvěd pokud možno pravidelně chodí, takže máme nějakou takovou představu, kde všude se ten medvěd vyskytuje tady v tom území, kde je možné ho případně nějakýma pachovýma stopama přilákat přímo do té odchytové bedny.
Vysvětluje odborník na velké šelmy z olomouckého hnutí Duha Michal Bojda. Medvěd má podle něj dokonalý čich, dokonce lepší než pes. Do klece ho tak budou lákat kromě pachových stop také na sladké.
Návnadou v kleci bude v pytlík z jabky politý medem, to stejné i v té kleci, ty pachové stopy budou vytvořeny z mrtvých ovcí.
O odchyt šelmy usilují starostové čtyř obcí na Vsetínsku. Podle starosty Jarcové Iva Veselého se na ně lidé kvůli medvědovi často obracejí.
Občané mi samozřejmě volají, protože mají obavu, ti, kteří chodí brzo ráno do práce nebo za tmy jezdí ještě na kole, tak se ptají, kde je, jak to vypadá, jestli se mají obávat. Já jim samozřejmě můžu říct nějaký svůj názor, že medvěd má svou hlavu a své teritorium. Nabádám je k opatrnosti, nic jiného dělat nemůžu.
Obavy z medvěda mají nejen v Jarcové, ale také třeba na Oznici. Lidé se tady bojí posílat děti pěšky do školy. Ochranáři o obavách lidí vědí a zároveň ale upozorňují, že odchyt medvěda může trvat celé týdny.
Cítíme, že ten tlak veřejnosti je poměrně velký, aby ten medvěd byl odchycen samozřejmě co nejdřív. Je možné, že se chytí hnedka následující noc, ale může to trvat i několik týdnů.
A já ještě doplním, že pokud se odchyt povede, ochránci přírody jednají s několika zoologickými zahradami, které by si zvíře vzali.
Medvěd z předchozí reportáže nejspíš skončí v zoo. Kdyby byl učenlivý, mohl by možná působit i v cirkuse, kde by se naučil třeba jezdit na koloběžce. Tento dopravní prostředek v posledních dnech doslova zaplavil Prahu. V jejich ulicích jsou aktuálně 300 elektrických koloběžek a kdokoliv si je může pronajmout na cestu městem. Jenže lidé se na nich prohánějí po chodnících nebo je nechávají stát, kde nemají. Natáčela Marie Veselá.
Jel jste po chodníku teďka, víte?
Jednou na silnici, jednou na chodníku, no.
Muže v bílé košili a na černozelené koloběžce potkávám u přechodu na Florenci.
Tak záleží na každém, jestli se na to věří nebo ne.
A věříte si na tom chodníku, i když bys tam jezdit nemělo?
Jo.
Koloběžek tady u restaurace s rychlým občerstvením parkuje 5, 4 jsou poblíž stojanu na kola a pátá stojí jen tak uprostřed chodníku.
Je jich podstatně víc, určitě se objevily.
Vy jste s kočárkem, měla jste už třeba někde problém takhle projet?
Někde jsou frekventovanější místa u kanceláří a podobně a tam, když se teda shlukne 6 dohromady, tak je to náročnější.
Určit vhodná parkovací místa pro koloběžky měla firma po domluvě s městskými částmi. To se ale podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana nestalo a firma tak porušila podepsané memorandum s hlavním městem.
Uživatelé mají někdy trošku výraznější pocit, že mohou jezdit po chodníku a případně právě na tento chodník koloběžky odkládat, kde pak jsou překážkou chodcům.
A kde by ty koloběžky teda měly stát?
Tak to je skutečně na domluvě právě s lokálními městskými částmi a tato společnost nás ubezpečila, že městské části během několika dnů kontaktuje.
To se ale zatím například v Praze 8, pod kterou spadá právě Florence a okolí, nestalo. Jak popisuje mluvčí městské části Marcela Konrádová?
Nás firma Linebike neoslovila, a to ani oddělení tiskové, ani odbor dopravy.
Podle zjištění serveru i rozhlas, ale už firma má domluvenou schůzku například s Prahou 3. Provozní manažer firmy Lime Ondřej Široký slíbil, že bude postupně kontaktovat všechny městské části. Dodal, že firma bude muset svoje uživatele ještě vzdělat, jak sdílené koloběžky správně používat.
Reportáž o elektrických koloběžkách natočila v ulicích Prahy Marie Veselá. Po Praze koloběžkou a po San Francisku rychlým sportákem. Kdo nemá na adrenalinovou jízdu ulicemi slavného amerického města dost odvahy nebo zkušeností, může si ji užít alespoň ve filmech. Jedním z nich je i Oscarová detektivka Bulletův případ z roku 1968. Premiéru měla právě před 50 lety. Motorističtí nadšenci si ve filmu užívají hlavně brilantně natočenou automobilovou honičku, o kterou se zajímal i Matěj Skalický.
Černý Dodge Charger a za ním tmavě zelený Ford Mustang. Rychlost klidně 180 km za hodinu. Řev motorů, pískot pneumatik. To všechno jako automobilový slalom v uličkách San Francisca.
Právě tady ta akustická kulisa, která je tvořená jenom dřevem těch motorů, tak perfektně doplňuje ten vizuální vjem z těch smyků a z té jízdy těch úžasných autáků.
Říká šéfredaktor časopisu Automobil Jiří Duchoň, který Bulletův případ vyzdvihuje nad další filmy s automobilovými honičkami. Za posledních 50 let se Bulletův případ stal jednoznačně kultovní, říká Kristina Roháčková, filmová publicistka serveru i rozhlas.cz.
Velký odkaz asi měl například v loňském snímku Baby Driver. V porovnání se současnými akčními filmy ten film není moc akční. Hodně často ani nehraje hudba. Na vyžádání Steva McQueena nehraje ani hudba v rámci té známé 10-minutové honičky, kdy vlastně slyšíme hlavně to skřípání těch pneumatik.
A propo, snímek dostal v roce 1969 Oscara za střih. Důvod je jasný.
Připomněl ve svém příspěvku Matěj Skalický. U filmu ještě zůstaneme, ale přesuneme se do Československa a tempo podstatně zpomalíme. Je krásný podzimní den roku 1928. Tomáš Garrigue Masaryk se s Karlem Čapkem procházejí po zahradách Topolčianského zámku a mluví o jejich knize, která má v nejbližších dnech vyjít. V příspěvku Zuzany Filipkové se dozvíme víc o filmovém debutu režiséra Jakuba Červenky. Jeho snímek Hovory z TGM měl premiéru tento týden a hlavní role v něm hrají Martin Huba a Jan Budař.
Stála vás ta kniha hodně práce, Čapku?
Ano, ale já jsem zvyklý pracovat.
Ta kniha nevyjde.
Film Hovory z TGM začíná ve chvíli, kdy se v zahradním altánu spisovatel Karel Čapek dozvídá, že jeho roční práce na knize s prezidentem je ztracená, kniha nevyjde. Nepřeje si to totiž Masarykova dcera.
Vy si prostě jen tak rozhodnete, že žádná kniha nebude, strčte si svou roční práci za klobouk a vůbec vás nezajímá, že ten druhý může mít taky nějaké pocity, nějaké starosti.
Tým kolem režiséra Jakuba Červenky se rozhodl experimentovat nejen tím, že je film natočený v reálném čase, ale také na starý čtvercový formát. Za kamerou stál Jan Malíř a scénář napsal Pavel Kosatík, autor biografické knihy Jiný TGM, která právě vychází.
To je regulérní biografie, psaná s ohledem na potřeby dnešní doby. Prostě nakladatel mi položil otázku, jak vyložit Masaryka tak, aby on komplet fungoval v dnešní době. Když to, tenhle ten film, to je jakási, dejme tomu, trest toho Masaryka, toho Čapka, jsou zachycení v jedné konkrétní chvíli, která odpovídá historický skutečnosti 1. zářijovýho dne roku 1928 a během hodiny a půl se vlastně má jako ve skleněný kuličce nebo v drahém kameni, tak se má ukázat, co v těch dvou je.
Vysvětluje Pavel Kosatík. První nápad vzešel od režiséra Jakuba Červenky.
Já jsem vycházel z Mlčení z TGM, který vlastně jako dodatkem k hovorům, který napsal Čapek o tom, jak vznikaly ty hovory. A když jsem si to čet, tak jsem si vlastně představoval, jaký by to asi bylo být s nima na tom setkání. Tam se člověk dočte, jak Masaryk seděl v altánku a Čapek za ním chodil a koukali spolu do krajiny. Rozjímali, ani se třeba nebavili, jenom koukali. Tak jsem si říkal, že to by mohla být cesta, jak ten film vyprávět.
Já jsem se nevracel v 18. roce z Ameriky do Evropy jako demokratický prezident. Já jsem se vracel jako diktátor.
V roli Masaryka se objeví Martin Huba, který, jak sám přiznal, nemohl tuto nabídku odmítnout.
Byl jsem překvapený tou jeho tvrdosťou aj k, povedzme, k politickým protivníkom, ale aj k rodině. To bylo pre mňa dosť nové, teda že tu rodinu on obetoval absolutně v mene svojej idei, však že skončí v bláznici, však viete, jak to s tou rodinou bolo. A pritom ale je zvláštne, že on ako otec trpel obrovským pocitom viny.
Když ste jel do exilu budovat ten stát, tak ste tady nechal ženu a deti a jel ste.
Karla Čapka hraje Jan Budař, který se na svou roli důkladně připravoval.
Pohyboval se i po místech v Praze, kde spisovatel sedával nebo kudy chodil.
Takže jsem četl a četl a četl, pak jsem mi začal psát pravou rukou, kalamářem a inkoustem a perem, který jsem si koupil. Vlastně jsem se do něj zamiloval. Normálně jsem se do něj zamiloval jako do člověka, protože jsem s ním vlastně 3 měsíce žil.
Dodává Jan Budař. Hovory z TGM nabízejí i nahlédnutí do soukromí obou osobností 20. století. Oba muži neřeší zdaleka jen politiku, ale také ženy, lásku nebo touhu. Ve filmu jsou i nově objevené skutečnosti o našem prvním prezidentovi.
Nový český film Hovory z TGM přiblížila Zuzana Filipková. Vzpomínka na prvního československého prezidenta uzavírá ohlédnutí za důležitými a zajímavými událostmi tohoto týdne. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jan Herget.